الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. روح الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صفر ولا طير ولا هامة. وقال عليه الصلاة والسلام: يدخلون الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وهم على ربهم يتوكلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اصل بیان شروع کرنے سے پہلے ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کروں، اور سنت جو ہے بہت قیمتی اور اصل چیز ہے، اس کی اہمیت کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. بہت دن نہیں گزرے، ہم سب ان دنوں کو ابھی یاد کرتے ہیں کہ ہم چاول خریدتے تھے تو چاول میں کنکریاں بھی ہوتی تھی، کچھ ذرا گھاس کے ٹنکے بھی ہوتے تھے، اور جو بھی بھاؤ چاول کا تھا ہم ان کنکریوں کا جن کا وزن چاول سے بہت زیادہ، اور ان ٹنکوں کا جن کا وزن چاول سے بہت کم، لیکن اس کی قیمت ادا کرتے تھے چاول کے بھاؤ سے. وجہ کیا؟ کہ وہ چاول کے ساتھ ملے ہوئے تھے، صحبت چاول کی تھی، صحبت ان کو حاصل تھی. خریدنے کے بعد ہم نے اس کی حفاظت کی، احتیاط کیا، بارش سے، دھوپ سے، کوئی چوری نہ ہو جائے جانوروں سے، اور تو اس میں کنکریوں کی بھی ہم حفاظت کرتے تھے، ان ٹنکوں کا بھی ہم حفاظت کرتے تھے. لیکن جب گھر کے خواتین عورتیں بیٹھتی تھیں اور صاف کرتی تھیں اور چاول کو ایک طرف کر دیتی تھی اور وہ ٹنکوں کو اور کنکریوں کو ایک طرف، پھر باہر پھینک دیتے تھے، اب اس کی کوئی حفاظت نہیں، اور اس کو ایک پائے ایک کوری دینے کو کوئی تیار نہیں. اب اس پر کتے پیشاب کرتے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کو رونتا ہے، کچھ بھی کرتے کوئی پرواہ نہیں. ایسے ہی جب تک کہ ہمارا تعلق سنتوں سے تھا، امت کا ہمارا تعلق مسجدوں سے تھا، قرآن شریف سے، علماء کرام سے، تو اللہ کے یہاں ہماری قیمت اور ہمارا بھاؤ جو ہے وہ اس اعتبار سے لگتا تھا. اور یہاں گھر کی عورتوں نے ہمیں الگ نہیں کیا، ہم نے خود اپنے سے سنتوں سے الگ کیا، خود کو اپنے سے مسجدوں سے دور کیا، قرآن شریف سے دور کیا، علماء سے دور کیا، تو اب ہم وہ جو بہار کنکریاں پری ہوئی وہ ہمارے اب ویلیو اور ہماری قیمت ہوئی. اب کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی بھی کافر ہم پر پیشاب کرے، کہ سور کھانے والے، شراب پینے والے. آج مسلمانوں کی کیا گھٹ ہو رہی پوری دنیا میں، اور کفار نے مسلمان کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا، اور ہم اپنی بے وقوفی اور نادانی سے ان کے گھود میں بیٹھ کے ان کا کھیل وہ کھیلنے دے رہے. اور وجہ اس کی ایک یہ کہ ہماری سمجھ بھی خراب ہو گئی، ہمارا سوچ بچار بھی بالکل خراب ہو گیا کہ سنتوں سے، دین سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا. اور اس کو بحال کرنے کے لیے کوئی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا بجٹ کی ضرورت نہیں، پیسے جمع کرو، کوئی دفتروں کی ضرورت نہیں، کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں. بس اتنا سیدھا سادہ کام ہے کہ ہر آدمی سنت اپنی زندگی میں لے آئے، دین کو اپنی زندگی میں لے آئے، پھر اللہ کے یہاں ہماری قیمت سنتوں کی قیمت ہوگی، اللہ کے یہاں ہماری قیمت قرآن کی قیمت ہوگی، اللہ کے یہاں ہماری قیمت مسجدوں کی قیمت ہوگی. پھر کوئی بال پیکا کرے، کوئی ہاتھ نظر اٹھا کے دیکھے مسلمان کو، دیکھو ان کا کیا حشر بنتا ہے. تو اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اور سنتوں کو اپنانا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
Chers irmãos, nosso Hazar quer dizer que antes de iniciar a própria conversa, então nós aprendemos do nosso Sheikh, o que Muhammad Akhtar sabe, rahimahullah, que antes de começar a conversa, nós devemos falar do Sunnat e maneira, as práticas de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E a importância do Sunnat é tanto para fazermos entender. Então ele explica da seguinte maneira, que há tempo atrás nós comprávamos arroz, e arroz, alguém conhecia arroz trinca, por exemplo, e junto com o arroz vinha também sujidade, algumas pedrinhas, o arroz não vinha limpo. Hoje há diferentes tipos de arroz, de baixa qualidade até alta qualidade, mas naqueles tempos havia arroz que, de baixa qualidade, quer dizer, que vinha misturado também com sujidade, com pedrinhas. Mas nós comprávamos arroz, o preço marcado do arroz, nós pagávamos o mesmo preço para aquela sujidade, pedrinhas, etc., que vinha junto com o arroz. O vendedor não separava pedrinhas, sujidade, e não dava-nos só o arroz limpo, mas sim junto, mesmo preço, nós estávamos a pagar o arroz, estávamos a pagar essa sujidade, pedrinhas que vinham junto com o arroz. A pessoa trouxe o arroz em casa, alguns quilos, eu trouxe bem um saco, ele agora vai proteger aquele arroz. Vai guardar bem aquele arroz para não entrar bichos, vai proteger aquele arroz de chuva, vai proteger o arroz de sol. Então mesmo a proteção que ele está a dar ao arroz, automaticamente está a se proteger também aquela sujidade que se encontra dentro do arroz. Isso por quê? Por causa do sohbat. Sohbat significa companhia. Que aquela sujidade obteve a companhia daquilo que é bom. Então, da mesma maneira, a consideração daquilo que é bom passou a ser a mesma consideração daquela sujidade, porque está junto com aquilo que é benéfico, aquilo que é bom. Mas quando a senhora vai tirar o arroz, um pouco do arroz para preparar, então ela vai fazer uma lavagem, vai limpar o arroz. Depois de limpar o arroz, ele vai deixar o arroz limpo para cozinhar, e aquela sujidade ela vai separar, vai retirar aquela sujidade. Então deita fora aquela sujidade, deita no lixo ou algum sítio ali fora. Agora ninguém se preocupa com aquela sujidade, ninguém se preocupa com aquelas pedrinhas. Porque agora já separou-se daquilo que é bom. Então o bom é que tem valor, e aquilo que não tem interesse, então deixa de ter o valor. Agora as pessoas vão pisar, ou algum animal vai comer, ou algo que acontecer, ninguém se vai preocupar, porque já separou-se daquilo que é bom, então a sujidade já não tem valor. E os prezados irmãos, hoje em dia nós separamos a nós do sunnat. Sunnat abençoado, maneira de abençoado de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, nós já tivemos um grau inferior perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porquê? Porque nós deixamos a nossa conduta, nós deixamos a nossa maneira. Aquilo que é amado por Allah subhanahu wa ta'ala, que é o sunnat, quando a gente estivesse ligado ao sunnat, então nós também éramos apreciados por Allah subhanahu wa ta'ala. Por a gente estar ligado dessa maneira, apreciada por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o mesmo valor que Allah dá ao Quran, o mesmo valor que Allah dá ao massagem da casa de Allah, então o mesmo valor Allah subhanahu wa ta'ala ia dar a nós, por a gente estar ligado ao Sunnat. Hoje nós mesmos separamos do Sunnat. Não é que as senhoras fizeram separar a nós, como as senhoras fazem separar a sujidade do arroz, mas sim, hoje por nossa iniciativa própria, nós hoje abandonamos essas maneiras e práticas abençoadas e gostadas por Allah SWT, e por isso que nos olhos de Allah SWT nós nos tornamos tão rebaixados que outros povos agora deitam fora a nós. Outros povos fazem de nós como bem eles entendem. Aqueles povos que eles não têm nenhum valor perante Allah SWT. São aqueles povos que estão com o copo de bebida alcoólica, que estão aí com o prato de carne de porco. É o povo mais rebaixado. Mas como a gente se rebaixou também, de maneira como aquilo que é apreciado por Allah afastou da nossa vida, então nós também tornamos-nos rebaixados perante Allah SWT e não existe nenhuma ajuda de Allah SWT conosco. E a gente está a ver hoje a situação do muçulmano, qual é? Hoje o Ocidente faz do muçulmano como ele bem entende. E hoje nós deixamos o Ocidente brincar conosco. Assim como eles querem, de nós eles estão a fazer. Porque foi a nossa iniciativa de nós deixar essas práticas abençoadas e amadas por Allah SWT.
ایک اور بھی مثال پیش کرتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آج مسلمان ہر مسلمان چاہتا ہے دل سے کہ اسلام پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, پورا اسلام پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, لیکن یہ کوشش نہیں کرتا کہ میرے اندر اسلام زندہ ہو. چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام اور خصوصاً حکمراں جو ہیں وہ اسلام پر آ جائے. ان کو گالیاں دیتے, ان کو برا بھلا کہتے, اسلام پر نہیں چلتے, لیکن خود کی کوئی فکر نہیں کہ میں اسلام پر چلوں. تو اس کی بہت پیاری مثال دی, کہا کہ تمہارا جو بدن ہے سر سے پاؤں تک ایک پورا ملک ہے, اور اس ملک میں کئی صوبے ہیں. دماغ کا ایک صوبہ ہے الگ, آنکھوں کا ایک صوبہ الگ ہے, زبان کان ہاتھ پاؤں تمام صوبے الگ ہیں, اور تم اس ملک کے وزیر اعظم صدر اعظم ہو, اور ہمیشہ کے لیے, اور کوئی ووٹنگ کے لیے نہیں, کوئی انتخابات بھی نہیں, پوری زندگی چار پانچ سال کے لیے تم صدر اور وزیر اعظم نہیں, ہمیشہ کے لیے تم. اور تمہاری اس حکومت اور پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے, تم ہی صدر ہو, تم ہی پریزیڈنٹ ہو. تو تم جب یہ چاہتے ہو کہ اسلام پوری زندگی پوری دنیا میں زندہ ہو, تو اپنے ہر صوبے میں اسلام کو زندہ کرو, اپنے آنکھوں میں اسلام اسلام کے مطابق دیکھو, اپنا دماغ کو اسلام کے مطابق سوچو, زبان اسلام کے مطابق استعمال کرو, ہاتھ پاؤ ہر چیز کو. تو ہر آدمی کرے گا اسلام پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, اور اس کے لیے کوئی بجٹ کی ضرورت نہیں, کوئی بڑے پیسے, کوئی بڑی عمارتوں کی ضرورت نہیں, کوئی فوج کی ضرورت نہیں, کوئی چیز نہیں. اور ہر آدمی اس کام کو کرے, جب تم چاہتے بھی ہو تو بس یہ کام کرو, آسان ہے, کوئی تکلیف نہیں. لیکن جو آسان کام ہے آج اس کو کرنے کو ہم تیار نہیں. شادی سنت کے مطابق کتنا آسان, لیکن کوئی تیار کرنے کو نہیں. ہاں, سنت کے خلاف کرنے کو اس میں خرچہ کتنا, مہمان پوری دنیا سے ہم بلاتے, ولیمہ کرتے ہیں, ولیمہ معمولی چیز ہے, کوئی اسی اس کی اتنی وہ, جیسے ہم نے اس کو بنا رکھا, اسلام میں ایسا ولیمہ ہے ہی نہیں. سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, ولی شاہ نکاح ہوا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, اس سے بڑھ کر کوئی کسی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ولیمہ کے لیے صحابہ ساتھیوں سے کہا اپنا اپنا کھانا لے اور ساتھ مل کے ہم کھاتے, ولیمہ کی نیت سے. خود میرا ولیمہ جو ہوا جب ہم حج کو گئے تھے, اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم سب طلبہ تھے جو ابھی فارغ ہوئے, ابھی پڑھ رہے تھے, ایسے کچھ آٹھ دس ہم طلبہ تھے مفتی صاحب کے ساتھ. تو ایک ہمارے بہت اچھے ساتھی دوست, انہوں نے مفتی صاحب سے شکایت کی کہ اس نے ہمیں ولیمہ نہیں کھلایا, اس نے ہمیں بلایا نہیں ولیمہ میں. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی کھانے کو ولیمہ کی نیت سے کھا لو, ہو گیا. یہ لمبا چوڑا سلسلہ جو ہم نے کیا کہ دیندار لوگ جو ہے وہ بڑی شادی نہیں کرتے, لیکن ولیمہ بہت, ولیمہ معمولی چیز ہے. کوئی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب ایک اجتماع تبلیغ اجتماع ہو رہا تھا سہارنپور میں, تو قابر حضرات بھی موجود تھے, ٹھیک ہے میں بولوں جی, تو پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے فرمایا یہ دو جوان بیٹے ہیں بچے ہیں ہمارے مولانا یوسف صاحب کاندیلوی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ ابھی ان کی جوانی تھی اور آپ کے پاس دو بیٹیاں ہیں ان کی شادی ہو جائے بہت اچھا موقع ہے اجتماع کا بھی موقع اور باپ کو اجازت ہے کہ بیٹی کی شادی بغیر بیٹی کو پوچھے بھی کر سکتے ہیں ہاں بعد میں اگر بیٹی اعتراض کرے اس کو حق ہے شریعت نے حق دیا لیکن اس کو باپ کو حق ہے کہ وہ شادی کرا دے تو کہا بہت ہی اچھا ہے اور اسی وقت شادی ہو گئی گھر جا کے اس کے بعد اطلاع کی نہ بیٹیوں کو خبر نہ ان کی ماں کو خبر نہ کسی کو اور پھر ودائیگی بھی اسی وقت پھر حضرت شیخ نے فرمایا ان کی ودائیگی بھی تو ماں نے کہا کہ اگر مجھے پہلے سے ذرا اطلاع کرتے ان کے کوئی کپڑے میں سلواتی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ کیا یہ ننگی پھر رہی تھی ان کے پاس کپڑے نہیں یعنی نہ تو اور کوئی کپڑوں کا اہتمام کچھ بھی نہیں لیکن آج دوسروں کی شکایت نہیں اپنے دینداروں کی شکایت ہے اس میں ہم دین کے کتنا خلاف کرتے ہیں اسی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نکاح کے لیے جتنا میں اہتمام کرتا ہوں دو رکعت سنت نمازوں کے لیے اتنا ہی میں اہتمام کرتا ہوں نکاح کے لیے یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے دو رکعت سنت نماز پڑھنی ہے کپڑے صاف پاک ہونے چاہے مصلی صاف پاک ہونا چاہے وقت کا صحیح ہونا چاہے وغیرہ وغیرہ کچھ قواعد قیودات ہے تو اس کا اہتمام اور شادی کے بھی کچھ ایسے اہتمام ہیں کچھ مختصر لیکن آج جو غیر تو وہ تو آج سوال ہی نہیں مسلمان ہو کے جو دین سے ذرا دور ہوتے کیسے ان کی شادیاں لیکن میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دین میں سمجھتے ہیں ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہے اور ولیمہ کیسے ہوتے ہیں اور ایسے ہی اب اچھا
یہ لڑکی حضرت شیخ کہتے ہیں کہ لڑکی ہے
مولانا مدنی نے کہا کہ یہ دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں
Nós preocupamos em trazer o sunnat na vida de outras pessoas e preocupamos com outras pessoas em trazer o sunnat e nós esquecemos de nós mesmos. Mais fácil é nós tentarmos implementar o sunnat dentro da nossa vida. O Fita aqui, o Osmani, sabe, Dama-te Barakata, ele explica de uma maneira muito simples que existe um país inteiro onde existe um governante, um presidente de um país inteiro. Nós podemos considerar todo o nosso corpo como um país. E o país está dividido em províncias. Desta maneira, o nosso corpo também está dividido. Nós podemos estimar que a nossa vista é uma província, a nossa língua é outra província, os nossos ouvidos é outra província, os nossos braços é outra província, os nossos pés é outra província. Então, ele sendo o primeiro-ministro ou o presidente, ele tem autonomia total e controle sobre o seu país. Então ele pode implementar o sunnat em cada província, quer dizer, em cada parte do seu corpo. Através da vista ele vai ver aquilo que Allah quer. Através dos ouvidos ele vai escutar aquilo que Allah quer. Através da língua ele vai utilizar para reviver aquilo que Allah exige. Através dos braços, através dos pés, ele vai utilizar para obedecer e ser obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E tentar usar, conforme o profeta de Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a nós usarmos esses nossos membros. Então cada um tem autonomia e ele manda o seu próprio corpo. Então é muito fácil ele usar os seus membros e implementar o sunnah em cada membro do seu corpo. E utilizar para reviver o sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então isso é muito fácil. E hoje aquilo que é fácil nós não queremos. Nós preocupamos em aquilo que é mais difícil. E sunnah é a maneira mais fácil. Se a gente for a ver casamento, se a gente usar o casamento de maneira sunnah, então é muito mais fácil o casamento. O casamento de maneira simples do que a gente usar o casamento e fazer o casamento de acordo com aquilo que a gente pensa. Hoje, para fazer um casamento, nós convidamos hóspedes de onde e onde. E de que maneira a gente faz o casamento? O Walima, quantas pessoas estão no Walima? Quanta despesa a gente faz para o Walima? Enquanto que esta ação é sunnah, ação muito simples e a pessoa pode fazer muito facilmente. Diz que o Walima é ação muito simples. O próprio o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, o walima do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, como é que era feito? Esse tipo de walima que hoje a gente conhece como walima nem existe dentro do Islã. Já houve um walima tão grande assim, houve um walima tão dispendioso assim. Podemos ver a maneira como o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam fazia o walima, muito simples. Uma viagem, o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam contraiu o casamento, o nikah, e convidou os sahaba radiallahu anhu e disse aos sahabas: aquilo que vocês têm na vossa poça, a comida que vocês têm, a merenda que vocês trazem junto com vocês, então vamos juntar aqui e vamos fazer o niyat do walima. Então eles juntaram aquela merenda, partilharam a refeição com o niyat do walima. Então todos saíram satisfeitos com o walima já se fez. Então nós podemos ver, este é o walima de quem? Aquele que é rei dos dois mundos, aquele que é rei, que neste mundo superior a ele não existe. Profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. Esse tipo de walima ele está a fazer tão simples. Ele juntou a merenda dos seus companheiros, ele fez a intenção do walima e o walima já está. Hoje a gente, se alguém não convida, também a gente acha um defeito. Que esse, a gente costuma dizer que normalmente hoje o lama, as pessoas piedosas, eles não gostam de fazer o walima. Eles não gostam de gastar. Mas não é isso, não. O walima é uma maneira mais fácil de fazer. O Mulan está a contar que o meu próprio walima foi de seguinte maneira, que nós estávamos na altura de Hajj e éramos alguns estudantes que acabávamos de terminar o nosso curso e estavam com o Mufti Mahmud Sab, rahmanullah. Então alguns dos nossos colegas queixaram-se ao Mufti Sab, que veja, esse aqui casou e nem sequer convidou a nós também para fazer o seu walima. Então nós estávamos a partilhar a refeição, o Mufti Sab disse: agora esta refeição que a gente está a comer, vamos comer com a intenção do walima e do Mulana. Então assim o walima está feito, então todos ficaram satisfeitos. Então, o walima é ação muito sunnah. E casamento também, desta maneira, também é tão fácil. Assim como o walima é fácil, o casamento também é fácil. Então, nós podemos ver que uma das ocasiões, o Sheikh Mulana Zakaria, rahmanullah, então foi numa das localidades de Saharanpur. E havia um grande estimalha. E nessa altura encontrou-se com o Sheikh Hussein Madani, rahimahullah. Então ele propôs o casamento dos seus filhos com as filhas de Hazrat Sheikh Rahimullah. Naquele momento de estimar, ele nem saiu de casa com este pensamento que minhas filhas vão ser propostas por alguém em casar. Então nem tinha isso no seu pensamento. Então naquele momento de estimar, ele saiu para fazer estimar e encontrou com Mulana Hussein Madani Rahimullah. Então ele propôs o casamento dos seus filhos com as filhas de Hazrat Sheikh. Ele nem consultou em casa a opinião. Ele logo aceitou ali. Diz que o pai tem essa autonomia de fazer casar a sua filha sem consentimento da sua filha. Mas depois da filha aperceber-se de com quem está a casar, se era, quer dizer, querer fazer uma contraproposta, ela tem esse direito de não aceitar ou contrapropor. Mas o pai tem essa autonomia. E se a filha aceitar, então o nikah é válido. Então, o Hazrat Sheikh nem consultou em casa a sua filha, nem consultou a sua esposa. Naquele mesmo momento, aceitou, fez o casamento e foi para casa. Diz que o casamento está feito e agora diz para a esposa: vamos preparar a nossa filha para, quer dizer, nós fazermos a entrega. Fazer a entrega onde? À casa dos noivos, aos filhos de Hazrat Mulana Hussein Rahimullah. Então diz que a mãe até disse, a esposa de Hazrat Sheikh Rahimullah disse para o seu marido: mas você podia ter dito antes, pelo menos nós podíamos cozer uma roupa nova para as nossas filhas. Como é que nós vamos fazer entrega assim em casa dos sogros? Como é que nós vamos fazer entrega assim? Então o Hazrat Sheikh disse: ok, até hoje nossas filhas estavam sem roupa, eles não tinham roupa para usar. Tinham roupa, aquela roupa normal, e essa roupa normal que você prepara as nossas filhas nessa mesma roupa normal e vamos fazer chegar ao lugar onde eles já se encontram casados. Então desta maneira que o casamento era feito de maneira muito fácil. Então hoje nós deixamos essa maneira sunnat, que é tão fácil, e adaptamos nossas maneiras mais difíceis dentro da nossa vida.
ایک تابعی تھے، نام اس وقت مجھے وہ زبان پہ ہے لیکن نہیں آ رہا ہے، اگر کسی کو یاد ہوئے بتا دے. وہ پڑھاتے تھے، بڑے محدث تھے، بڑے اونچے مقام کے آدمی تھے، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی. ایک ان کے بہت غریب طالب علم کچھ دن، ایک دن سبق میں اس نے ناغا کیا، وہ نہیں آئے. جب وہ آئے ان سے پوچھا کیسے ہوا، آپ سبق میں تو کبھی ناغا نہیں کرتے ہو، آپ کیا ہوا؟ کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی ترتیب وغیرہ، انتظام، تجہیز، تدفین میں اور بچوں کے لیے انتظام کرنا، اس میں میرا وقت لگ گیا. تو کہا آپ نے پھر اور شادی کا سوچا؟ ابھی آج ہی انتقال ہوا، ابھی اور شادی. کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے جیسے جیسے کہ ہاں بالکل گاؤں کے کوئی طالب علم ہو تو کون ان سے شادی, کہا کہ اگر میں انتظام کروں, اگر آپ انتظام کرتے ہو فبی ہاں نور و نالا نور کیا کہنا, تو کہا کہ ٹھیک ہے. اسی وقت خطبہ پر آیا اور اپنی بیٹی سے نکاح, اور وہ شاہ شجاع کرمانی بہت اونچے درجے کے, بہت بزرگ, بہت اونچے پائے کے, تو شادی ہو گئی. اور وہ تو تعجب میں پڑے کیسے جیسے حور العین سے کسی بالکل غریب آدمی سے شادی ہو جائے, تو وہ بہت خوش بھی تھے لیکن بہت تعجب. بہرحال نکاح ہو گیا, اور کوئی لمبا چوڑا کوئی سلسلہ نہ, کوئی دھوم دھام نہ, تو کوئی دعوتیں نہ, اس کو بلانا نہ اس کو بلانا, نکاح ہو گیا. اور وہ گھر پہنچے مغرب بعد, شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ خود اپنی بیٹی اپنے پیچھے, وہ ان کے گھر پہنچے اور ودا کیا, دروازہ کھٹکائے, کون؟ شاہ شجاع کرمانی. تعجب کیا, وہ تو کتنے برسوں سے گھر سے مسجد, سبق پڑھانا نماز, مسجد سے کہیں اور وہ کبھی نظر نہیں آئے, وہ آج میرے دروازے پہ. انہوں نے سوچا شاید انہوں نے ارادہ بدل دیا کہ غلطی ہو گئی, ذرا جذبے میں شوق میں میں نے نکاح پڑھا دیا, تو آپ اس کا ان کا ارادہ بدل دیا ہوگا. تو وہ جب دروازہ کھولا پیچھے سے بیٹی کو آگے کیا, یہ تمہاری امانت, تم نے نکاح کیا, یہ ہے تمہاری بیوی. نکاح ہو گیا اور مغرب کے بعد کا ٹائم تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا روزہ کھول رہے تھے, وہ روزہ سے تھے اس دن. سوچو ذرا, بیوی کا انتقال ہوا اور وہ روزے سے تھے, تو انہوں نے اپنے روزے کا وہ افطاری کا انتظام کیا. تو بیوی نے کہا کہ مجھے واپس میرے والد صاحب کے گھر بھیجو. تو میں نے تو پہلے ہی سے سوچا, کہاں یہ جور بیٹھ سکتا ہے, میں اور تم اتنے اونچے خاندان کے, کتنے بڑے بزرگ کے, اور میں تو ایک بالکل گم نام, کوئی جانتا نہیں ایسے طالب علم, کہاں یہ جور بیٹھ سکتا ہے. تو اس نے پوچھا بہرحال کیوں, کہا کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ میں تمہاری شادی میں نے کرا دی ایک بہت نیک صالح, یعنی اور کتنے صفات کے بہت نیک آدمی ہیں, ان سے میں دیکھتا ہوں کہ تم تو پکے دنیا دار ہو. کیسے کہ افطاری کے لیے تم نے اللہ پر توکل نہیں کیا, اپنا افطاری وہ پہلے سے انتظام تھا اس کا, تو کس درجے کی وہ خاتون اور اونچے خاندان کی لڑکی. لیکن کیسے, بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھو ان کا نکاح کیسے ہوا, کتنی سادگی سے, اور پھر ایسے ان اعظم النکاح برکہ ای سروہ معونہ, وہ نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں سب سے کم محنت خرچ, پیسہ, وقت خرچ صرف ہو, اس میں سب سے زیادہ برکت. آج ہم جیسے نکاح, اور میں اپنے ہم مسجد والوں سے بات کر رہا ہوں, جو مسجد کے باہر مسجد نہیں آتے وہ تو بات ہی نہیں, وہ کیسے کیا کر رہے, اپنے لوگوں سے شکایت ہے. ہم جو دین کی باتیں کرتے, لوگوں کو ترغیب دیتے, لیکن اپنا نکاح ہم پھر کیسے کرتے, ابھی سنت سے بہت دور ہے.
وہاں ایسا کون تھا دنگند, یہ دو تابعی شاہ شجاع کرمانی رحمہ اللہ, جس پہ e um dos seus alunos chegou atrasado. Então, depois da lição, ele ficou a saber com o seu aluno. Ele era um aldeão, quer dizer, vivia na aldeia, na vila. Então, chegou atrasado, ficou a saber com ele, mas nunca vi você chegar atrasado. O que aconteceu hoje? Então, ele diz que o falecimento da minha esposa. Minha esposa faleceu, eu estava entretido em preparar o seu cafan e criar condições para as crianças. Então, é por isso que eu atrasei aqui na sua aula. Ele perguntou para ele, naquele mesmo dia a esposa acabava de falecer, perguntou para este seu aluno que agora você já condicionou um outro nikah, né? Com quem você vai fazer nikah? Então ele disse que para ele, longe de eu pensar com quem eu vou fazer nikah, um aldeão como eu, vivendo na aldeia, na vila, quem é outro que vai prontificar em dar a sua filha para mim? Então ele recitou o khutbah e disse que o seu nikah está feito com a minha filha. Então ele começou a pensar, mas será que isto é sonho, alguma coisa? O que está acontecendo aqui? Uma pessoa tão piedosa, uma pessoa deste alto grau de conhecimento também, fazer o nikah da sua filha comigo. Pronto, a lição terminou assim e ele foi para casa. Quando chegou aquela hora de Maghrib, então viu alguém a bater a porta da sua casa. Ele perguntou quem? Então disse Shah Shuja Karmani. Ele ficou muito admirado que este meu professor piedoso, ele nunca sai assim de qualquer maneira para a casa de alguém. Eu só, a vida dele é ensinar o din, masjid, ensinar, e essa é a vida, é a rotina dele diária. O que está acontecendo hoje para ele vir aqui na minha casa? Então, depois que ele pensou sobre aquele indicado que ele tinha feito, então ele apareceu no seu pensamento, mas talvez naquele momento ele ficou emocionado e fez o indicado da sua filha comigo. Ele foi para casa, pensou bem e agora ele veio para mudar a decisão. Mas não, ele quando chegou em casa, o seu professor preparou a sua filha e disse para a sua filha que o seu indicado está feito. E nesse momento, da altura de Maghrib, então levou a sua filha acompanhado com ele, então foi deixar em casa de seu marido, que era em casa desse seu aluno. Então bateu a porta, quando ele abriu, depois de perguntar quem era, afinal era seu professor, ele abriu a porta, então disse que este aqui é a sua mala, a sua pertença, que eu vim deixar aqui consigo, e essa minha filha que eu fiz o seu casamento com ela, agora você cuida dessa minha filha. E a filha dele, também com um pai piedoso e, quer dizer, de alto grau de piedade, ele é esse tipo de filha que ele tinha. E este aluno dele estava de jejum naquele dia. Veja só, a esposa faleceu naquele dia, mesmo assim todo dia ele estava de jejum. E era hora de Maghrib, hora de quebrar o seu jejum. Ele já tinha posto o seu iftar ali à frente para quebrar o seu jejum. Então a filha daquele piedoso, Shah Jaqar Mani, Rahimullah, quando viu o prato para iftar está pronto, então ele disse para este recém seu marido, que deixa-me eu voltar novamente para casa do meu pai. Ele ficou preocupado, mas o que aconteceu? Ele disse que eu já tinha dito que eu não sou daquele calibre, eu não mereço casar com uma pessoa tão piedosa e que vem de uma família tão grande e família tão piedosa. Então isso eu já tinha dito e eu já tinha pensado isso. É por isso que você não há de aguentar ficar aqui comigo. Mas o que aconteceu consigo para logo de repente você mudar de ideia e querer voltar aqui para a casa do seu pai? Disse que meu pai quando informou-me sobre este casamento, então ele disse que eu fiz o seu casamento com uma pessoa muito piedosa, uma pessoa de alto grau de piedade, uma pessoa muito muttaqi e alto grau de piedade, que esta pessoa é muito obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, é muito cumpridor. É esse tipo de pessoa que eu fiz o seu nikah com ele. Mas hoje eu estou a ver aqui uma coisa contrária. Eu estou a ver que você preparou o seu iftar como deve ser. Isso aqui não parece você ser uma pessoa piedosa. Parece ser uma pessoa que está mais ligada com o mundo, está preocupado com preencher as suas necessidades mundanas. E o que eu pensei era que você podia ter o alto grau de tawakkul, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Você ia quebrar o seu jejum, não, quer dizer, preparando o seu iftar, mas sim neste momento, você era o momento de virar a sua atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Então podemos ver o grau de piedade desta rapariga, assim como seu pai tinha o grau de piedade, então o grau de piedade e alto grau que tinha essa mesma rapariga. Mas veja, o nikah dela foi feita desta maneira simples, assim. Hoje, quer dizer, nós precisamos de fazer o nosso nikah. O profeta Allah sallallahu alaihi wasallam chegou a dizer: Inna
azama nikah.
Inna azama nikah aysaruhuma mauna. Que o maior nikah, inna azama nikah barakatan aysaruhuma mauna. Que em forma de barakat, o nikah que tem mais barakat, o nikah que contém mais barakat e maior barakat é aquele nikah que quanto as despesas são mais baixas, quanto as condições de nikah, as despesas para aquele mesmo nikah são mais baixas. Este nikah de alto grau de barakat, alto grau de bênção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje nós podemos ver, não falando das pessoas de fora, não falando daqueles que estão mais ligados ao mundo, nós que estamos todo momento aqui no masjid, nós estamos todo momento a tentar ser obedientes às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos ver, enquanto a gente não fazer o nosso nikah com aquele, como é falado, dum-dam, não fazer o nikah como deve ser, como a gente diz, convidar todas aquelas pessoas que a gente quer e fazer um convite muito grande e mais para mostrar, enquanto a gente não fazer esse tipo de casamento, a gente não considera algum casamento. Não estamos a falar, não estamos a queixar as pessoas de fora, aqueles que estão mais afastados de din, mas estamos a queixar nós de dentro, aqueles que são obedientes e tentam cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, tentam vir aqui à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando chega o momento de a gente cumprir com o sunnat, então nós cumprimos desta maneira, que tentamos preencher as nossas necessidades.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی پر کچھ رنگ تھا ان کے کپڑے پر, پوچھا یہ کیسے؟ وہ عطر لگایا تھا, وہ عطر میں رنگ تھا ذرا, وہ ڈبا لگ گیا, ہوتا ہے بازے عود وغیرہ, وہ جو تیل کا ہوتا ہے. तो पूछा ये कैसे, कहा मेरा निकाह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी। ये शिकायत नहीं कि आपने मुझे नहीं बताया। आज तो हम शिकायत करते हैं कि किसी के शादी रिश्तेदार को नहीं बताया, नहीं दावत दी, तो बड़ी शिकायत होती है, लड़ाइयां होती है, हम भी तुम्हारे निकाह में नहीं आएंगे, तो हम कुटुम्ब भी तुमको दावत नहीं देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्रा बराबर कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, उनको दुआएं दी, बहुत मुबारक। और बारक अल्लाह लक व अलैक व जमा बैनकुम फी खैर, खूब दुआएं दी उनको, कोई शिकायत नहीं।
Profeta Allah sallallahu alaihi wasallam encontrou com o seu companheiro e viu uma nódoa no seu portal. Então, quando ele foi, utilizou o Eitr, e aquele Eitr tinha cor. Então, viu um carinho colorido aqui no seu portal, perguntou a ele o que aconteceu, alguma ocasião especial que usou este tipo de cor. Então, ele diz que hoje eu fiz o casamento, contraí o casamento, contraí o Nikah, o casamento. O profeta Allah sallallahu alaihi wasallam deu dua, ele ficou tão satisfeito, o profeta sallallahu alaihi wasallam, e deu dua, barakallahu lak wa alaikum wa jama'a bainakuma bil khair. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê barakat para si também, para vocês também, e Allah subhanahu wa ta'ala junta vocês dois em algo de bem. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu dua e mostrou a satisfação para ele. Agora nós podemos ver um companheiro seu ligado, que está sempre juntamente com o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, e o seu mestre ficou sem se aperceber que aquele seu companheiro tinha contraído o casamento. Hoje, se a gente não convida alguém no casamento, fica chateado. Como é possível? Você faz casamento e não convidou a mim? Eu sou tão, um amigo tão ligado assim, nós somos tão conhecidos. Como é que você não liga, como é que você não me informa acerca do seu casamento? Nós podemos ver esse o mestre dos mestres, profeta amado, querido, abençoado da Allah subhanahu wa ta'ala, profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, seu companheiro fez nikah. Quer dizer, o nikah é tão simples, ele não teve essa oportunidade de convidar o profeta. Depois do profeta sallallahu alaihi wasallam se aperceber, não mostrou uma insatisfação, mas sim mostrou a satisfação, e pelo contrário ainda deu dua para aquele companheiro, sabe?
एक जिहाद से वापसी के मौके पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जवान सहाबी आगे आगे जा रहे, जो इनकी आदत नहीं थी, हमेशा पीछे होते हैं साथ में काफले के, आगे आगे तेजी से जा रहे। पूछा कैसा हुआ इनका, क्यों ये ऐसे जल्दी जा रहे? तो बताया कि उनकी शादी हुई है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफसियाती तौर पर समझ गए नई शादी है, तो शौक है बीवी से जाके मिलने को, लेकिन शादी हुई जिहाद में गए। उसके बाद अब वापसी जो वापस जा रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इत्तिला नहीं, इस तरीके से निकाह हुआ करते थे। आज तो जब तक के आला हजरत जी न आए, इज्तिमा हो, शब गुजारी हो, उसमें उसके कोई हदीस शरीफ में आता है जब भी लड़के का जोर मिल जाए यानी निकाह तय हो जाए, रिश्ता उसका तय हो जाए, और जब जनाजा तैयार हो तो उसमें ताखिर ना करो, जल्दी से निकाह पढ़ा दो, जल्दी से जनाजा की नमाज। ये भी जो हम जनाजा की नमाजों में लोगों का इंतजार करते हैं, जनाजा तैयार, पूरा आदमी वहां से अभी आ रहे हैं, अभी जरा इंतजार करना, ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है। जहां जनाजा तैयार हुआ अब देर मत करो, साउथ अफ्रीका से अभी कोई आ रहे, हम वक्त भी देखते हैं वो जहाज इतने बजे आएगा, फिर नहीं, तैयार हो गया सब काम जरूरी, उसको दफना दो, उसमें ज्यादा ताखीर नहीं। और ताजियत के लिए भी सिर्फ 3 दिन की इजाजत है जो मकामी लोग हैं, उसके बाद फिर उसको एक तरफ रखो। अपने हजरत का, हमारे शेख का बहुत प्यारा शेर है, कोई जीता रहा कोई मरता रहा, इश्क अपना काम करता रहा। तो ये तो दुनिया की चीजें आनी जानी, दुनिया की शादी हुई, कहीं कभी मैं मौत मैयत हुई, इसको हमने इतना बढ़ाया और इसको मकसूद और अपना बहुत बड़ी चीज, ये बिल्कुल शरीयत में नहीं है। ये तो इंसान के वो रोजमर्रा की चीजें होती रहे, अपना मकसद हयात जो है, मकसद जिंदगी, उसको सामने रखो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाओ।
Uma das ocasiões, o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam voltava de uma batalha de jihad e estava com os seus companheiros. Então, um jovem, ele tentava andar mais rápido na sua montada, tentava passar à frente e andar muito rápido. O profeta Allah sallallahu alaihi wasallam viu aquela pressa toda dele, então perguntou aos outros companheiros: mas o que está acontecendo com esse jovem? Tem tanta pressa de voltar para casa. Então, informou ao profeta Allah sallallahu alaihi wasallam que ele tinha se acabado de casar, era recém-casado. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam entendeu que essa é a necessidade natural que está ligada a qualquer ser humano, né? Apesar dele ter casado, ainda foi no caminho de Allah, foi no jihad, na batalha, participou da batalha, agora está a voltar para a sua casa. Então aquela ânsia, vontade de encontrar com a esposa recém-casada. Então, nós podemos ver, mas ele casou, o profeta Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nem se apercebeu do casamento dele. Agora, por causa dele ter essa pressa de voltar para casa, quando procurou saber, informar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que ele tinha se casado. Então nós podemos ver que hoje, enquanto não ser convidado, então não existe casamento. Quer dizer, aquela que a gente quer que ele esteja presente no nosso casamento, ele tem que estar presente de qualquer maneira, senão não há casamento. Ou tudo está pronto para haver casamento, estamos à espera de um grande estimar. Enquanto não haver aquele estimar mundial, então aí casamento não vai ser feito. Então o profeta Allah Sallallahu Alaihi Wasallam aconselhou a nós que quando o casamento está pronto, quer dizer, o noivo também já chegou à idade, o rapaz também já chegou à idade de casar, a rapariga também já chegou à idade de casar, os dois já juntaram condições para exercer esse casamento, então agora já não precisa esperar mais ninguém, já não precisa esperar mais nada, mas sim deve-se apressar nesse casamento. Então, por isso não deve-se retardar, esperar, ou já tem pretendente, a rapariga já tem pretendente, agora vai esperar mais, deixar passar tempo, não. Desta maneira também Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam falou de janaza. Quando o janaza estiver pronto, então agora já não devem atrasar. Mais cedo possível devem enterrar. Já está pronto, quer dizer, já fizeram ghusl também, já deram banho, já puseram kafan. Agora o que resta é fazer o enterro dele. Não devem esperar. Ou a gente espera, enquanto o tal fulano não vir, aquele grande nosso familiar não chegar. Então a gente não marca a hora de janaza. Ou a gente marca a hora de janaza, a gente sabe que esse avião é da África do Sul. Esse só vai chegar à tardinha, 18 horas. Então só marcamos a janaza depois de 18 horas. Então nós devemos apressar nessas práticas de Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam e os ensinamentos de Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nós não fazer de acordo com aquilo que a gente pensa ou de acordo com aquilo que a gente acha, mas sim nós pormos essas práticas de Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ensinamentos de Deen na nossa frente e tentamos praticar desta maneira.
ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے جواب دیں میرے علم میں اضافہ ہوگا کون سی چیز کی زیادہ اہمیت ہے ہماری دین شریعت میں نکاح کا یا ولیمہ کون زیادہ اہم ہے کون زیادہ مقدم اوپر ہے
ایسا فزے uma pergunta nós vamos dar resposta o que é mais importante na nossa visão e no nosso din nikah ou próprio walima
nikah hai aap kya farmate nikah ya walima zyada اس کا زیادہ درجہ اہمیت تذکرہ کس کا
اسلام دیو مش بولورا او کی او نکاح او ولیمہ ولیمہ
کوئی بھی بتائے
اکیلا رفیساں کہ جن کو
نکاح ہاں یہ ہے بات نکاح زیادہ اب الحمدللہ کافی لوگ اس پر آ گئے ہیں کہ نکاح اجتماع میں کراتے ہیں مسجد میں کراتے ہیں کافی لوگ اس پر آ گئے اور نکاح کے اعلنوا ہا بہذا النکاح اس کا اعلان کرو آج ہم نکاح کا اعلان نہیں کرتے مولانا محمد میاں صاحب ہوتے میاں اسلام کے مولانا ابراہیم میاں دامت برکات و میرے استاد ان کے والد مولانا محمد میاں بہت مالدار لوگ جانتے میاں خاندان ماشاءاللہ کیا اللہ نے دین بھی ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا دنیا بھی اللہ نے بہت دی ان کے جتنی بیٹے بیٹوں کی نکاح بیٹیوں کا نکاح ہوا جمعہ مسجد جوہانسبرگ کے جمعہ کی نماز کے بعد خود کھڑے ہوتے صاحبوں گجراتی میں بولتے تھوڑی دیر ذرا بیٹھ جانا میری بیٹی کا نکاح ہے میرا بیٹا کا نکاح ہے اعلان آج ہم اعلان نہیں کرتے یا تو کم از کم مسجد کے بورڈ پر لکھو اعلان ہو یہ ہے اور وجعلوہ فی المساجد اور نکاح کو مسجدوں میں کرو نکاح کا عقد نکاح مسجد میں ہو تو یہ ہے تو جب نکاح اتنا سادہ تو ولیمہ کو کتنا سادہ ہونا چاہیے جب نکاح اتنا سادہ کہ مسجد میں اعلان ہوا نکاح پر ہادی آ گیا اور کتنی دیر لگتی ہے 5 منٹ خطبہ ایجاب و قبول بس ہو گیا ختم قصہ تو ولیمہ تو اس سے بھی کم ہونا چاہیے لیکن ولیمہ ہم اس کو بہت بڑھاتے ہیں بہت بناتے ہیں یہ شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے سنت کے مطابق کرے دیکھو حضور صلی اللہ والوں کے یہاں ان کے نکاح کیسے ہوئے تو ہم سمجھ سکیں گے تو اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے
نós todos concordamos que o nikah tem mais importância dentro do Islam do que o próprio walima. Alhamdulillah, nós nikah hoje agora já tentamos fazer de maneira correta, tentamos até procurar ocasiões próprias, ocasiões especiais, à altura de estimar onde é ambiente de din, nós fazemos nossos sindicatos. Mas o Alima, de que maneira nós estamos a fazer? O Nicar acredita a nós, deve-se propagar o Nicar, anunciar o Nicar. Nós devemos anunciar o Nicar, fazer as pessoas todas saber o Nicar. Está a dizer que, no Minha Spam, o pai do nosso professor, da Minha Spam, então ele tinha esse hábito, quando chegava a altura do casamento, para fazer o casamento da sua filha, então ele levantava na altura de Juma, depois de Salat, e anunciava: irmãos, todos vocês estão convidados, sentam, há de haver Nikah da minha filha. Então anunciar, não nos anunciar, ou pelo menos formos no quadro, para todas as pessoas saberem. E foi dito: o Jaraluhu fil Massagid, e façam o Nikah nos Massagid. Para quê? Para haver mais participação, todas as pessoas ficarem a saber daquele Nikah, e todas as pessoas poderem partilhar aquela ocasião de Nikah. Então, depois de Nikah, o Alima, que é aquela refeição que a gente tem feito após o Nikah, que a gente considera o Sunnah, nós podemos ver de que maneira a gente faz. O Nikah, ficamos a saber, deve-se fazer de maneira mais simples. É esta maneira mais simples que a gente tenta fazer. E muito simples, como a gente vê. Nikah é feito de Massagid, é só Khutbah, pronunciar as palavras de Nikah, e pronto, Nikah já está feito. Muito simples. Agora o Alima, que não tem tanta importância assim como Nikah, mas nós tentamos a fazer de uma maneira mais grande possível. Então, de maneira como Nikah é simples, nós devemos tentar fazer também o Alima de maneira simples.
حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہے زمان یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہو گیا, تجہیز تدفین وغیرہ ہو گیا. اس زمانے میں نہ تو انٹرنیٹ تھا, نہ ای میل تھا, نہ یہ خطوط کا لکھنا, پوسٹ کارڈ ہوتا تھا. تو حضرت نے ان کے والد کے تمام متعلقین کو پورے ہندوستان میں پوسٹ کارڈ بھیجا. وہ کارڈ ہوتا تھا, اس میں اس معمولی کہ آپ لوگ, میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جنازہ میں نہیں آ سکے, تو تعزیت کے لیے آپ سب تشریف لے آئیں گے, تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ آئے. تعزیت کا مقصد اطمینان دلانا کو دلاسو کہ آپ آدمی کو ذرا سنتوش ہو, اطمینان ہو, تو الحمدللہ وہ تو مجھے پورا حاصل ہے. اور دوسرا مقصد جو ہوتا ہے ایصال ثواب دعائے مغفرت, اور اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ یہاں آئے. اب کوئی بمبئی سے سہارنپور جائے, کوئی مدراس سے سہارنپور, دو دو دن کے سفر, اور کتنا کتنا خرچہ, ٹائم کتنا, دو دن کا سفر, دو دن وہاں ٹھہرنا, کم سے کم دو دن واپسی, ہفتہ پورا ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے جگہ پر رہے اور اپنا کام کو چالو رکھو, جو بھی آپ لوگ کام اور دینی کام, علماء کے متعلقین علماء, اور آپ وہ سب کرتے رہیں, اور جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے یہاں سہارنپور آنے میں, واپسی جانے میں, اتنے آپ یکمش نہیں بلکہ اس کو تقسیم کرے 12 مہینے پر, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اور وہ ثواب میرے والد کو بھیجے, اس سے مجھے میرے والد کو بہت زیادہ نفع ہوگا. جتنا وقت آپ کا لگتا ہے, ایک ہفتہ تقریباً, یکمش نہیں, اس کو ایک سال دو سال میں تقسیم کرو, روزانہ 10-10 منٹ کچھ بھرے, اور اس کا ایصال ثواب میرے والد کو کرے, دعائے مغفرت کرے اس سے, اور پھر مجھے ایک کارڈ لکھ دینا کہ میں نے یہ پورا کیا. اس سے مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی, اور میرے والد صاحب کے روح کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا. اور جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں مرحومین کو, اس کو پتہ چل جاتا ہے, اور فوراً پتہ چل, اور ان کو معلوم ہوتا ہے یہ فلاں آدمی نے مجھے بھیجا یہ ثواب, اور ان کو پتہ چلتا ہے, اور وہ ان کی روح خوش ہوتی ہے. تو یہ آج ہم جاتے ہیں میت کے گھر, اور وہاں ادھر پوری دنیا کی باتیں, موسم کون نہیں جانتا موسم کیسا ہے, لیکن وہاں موسم آج بہت گرمی ہے, سب جانتے گرمی ہے, بولنے سے کیا, بہت سردی ہے آج, بارش بہت ہو رہی, کتنے دن سے بارش نہیں ہو, اس سے کیا فائدہ. یہ باتیں یا تو کامنٹری اسپورٹس کی باتیں ہوتی ہے, پالیٹکس کی باتیں ہوتی ہے, تجارتوں کی باتیں ہوتی ہے, وہاں بیچارے مرحوم کے لیے ایصال ثواب دعا مغفرت, وہ ہم خیال, اور عورتوں میں تو اس سے بھی برا برا. یہ ایک پاکستان میں ایک ایسے موقع کے اوپر عورتیں ملی اور تقریب وہ معانقہ کیا اور رو رہی تھی, اچانک جو لیبل پیچھے دیکھا, یہ تو وہ برانڈ نہیں ہے جو میں تلاش کر رہی تھی, اسی میں پوچھا بہن یہ کہاں سے تم نے خریدا, تو یہ اس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ دین وہ آتا ہے حدیث پاک میں, الدین على قدر العقول, جتنے آدمی کی عقل ہوتی ہے دین اس کے اندر اتنی ہوتی ہے. عقل ہماری یعنی سوچو سمجھو, اور واللہ کہتا ہوں کتنے کتنے لوگ پوری دنیا میں اسلام میں جو سادگی ہے نکاح کے اور سادگی ہے جنازہ کے موقع, وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. عیسائیوں کے یہاں کتنا وہ جب آدمی مرتا ہے شادی میں کتنا خرچہ, وہ ڈریس میں کتنا, وہ سب کتنے خرافات اور کتنے خرچے. اسلام نے ان کوئی چیز, ہم نہ ہندوؤں کے طریقے پر چلے نہ عیسائیوں کے طریقے پر چلے, نہ اپنے آب و آبا کے طریقے پر, نہ اپنے ملک کا رواج پر. سنت کے مطابق ہر چیز, شادی بھی, نکاح بھی, بیاہ بھی, اور جنازہ بھی, میت بھی, ہر چیز, تعزیت, ہر چیز. اور اس کے لیے اللہ اکبر, اللہ نے ایسے ہمیں اکابر اور اسلاف دیے, یہ نمونے ہیں ہمارے لیے. صرف بولنے کے لیے نہیں, حقیقت میں ان سے محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اتباع کریں, ان کے طریقوں پر چلیں, ان کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ دی, اس کو اپنا لے. صرف یہ نہیں کہ بڑے القاب بزرگوں کے لیے اور ان کا کوئی طریقہ نہیں ہم اپناتے, وہ کیا, یہ تو منافقت ہے, یہ تو نفاق ہے. ان کو اپنا لے, دل و جان سے ان کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں.
Do pai de grande chefe, Hazrat Sheikh Muhammad Zakaria, rahimahullah, aquele que é escritor de Fazer Amar, escritor de Fazer Amar, que a gente sempre tem lido este livro. Um pai dele, uma Yahya, sabe, rahimahullah, quando faleceu, então diz que ele preparou o seu kafan e preparou o seu janaza, fez o seu enterro. E depois ele escreveu carta. Naquele tempo não havia esse telefone celular, etc. Para comunicar também era muito difícil e normalmente comunicavam-se através de carta. Então tinha que se pôr no correio e a carta chegava. Então diz que ele escreveu carta para todos os amigos, pessoas ligadas que tinham aproximação com o seu pai. E na carta ele escreveu que seja acompanhado o falecimento do meu pai, o enterro já foi feito. De alguma maneira não foi possível vocês chegarem até o momento do enterro, e vocês devem ter essa vontade dentro de vocês e devem estar a preparar também para vocês virem ao pé de mim para tazia. Tazia significa a pessoa vai consolidar quando há falecimento. Então chega em casa dos familiares e ele profere algumas palavras que vai tranquilizar o familiar, consolidar o familiar. Naquele momento o familiar está preocupado, muitas vezes a pessoa está muito baixa, então algumas palavras que vai tranquilizar ele. Então isso que é o significado de trazia. Então diz que vocês devem ter essa vontade de vir se encontrar comigo para esse objetivo de trazia. E segundo o objetivo é de estar a salvar, quer dizer, fazer alguma ação e enviar recompensa para o meu pai. Então diz que primeiro, tazia, tranquilizar a mim, isso não vai ser preciso, porque alhamdulillah, isso já se encontra dentro de mim. Essa tranquilidade encontra-se por completo dentro de mim. Então não vai ser preciso vocês estarem a vir de tão longe, gastarem tantos dias, gastar tanto tempo, e virem somente para tranquilizar a mim, porque isso se encontra dentro de mim. E segundo, para estar essa água. Então o que vocês vão fazer? Diz que esse tempo que vocês iam gastar para chegarem até a mim, e eram ulamas que estavam dedicados ao esforço do din, diz que esse tempo vocês vão dividir. Não precisa vocês sacrificarem todo esse tempo e darem de uma vez, mas dividem esse tempo. Então este mesmo tempo vocês vão usar durante todo o ano, tiram 10 minutos durante todo o ano, e vão recitar alguma coisa, praticar alguma ação, e o salário vai fazer chegar até o meu pai. E diz que o valor que vocês iam gastar, o transporte que vocês iam gastar para chegar até a mim aqui, 2 dias de viagem, 3 dias de viagem, 4 dias de viagem para chegar até a mim, esse mesmo valor de transporte vocês dividem, não é para gastar de uma vez, mas dividem em 12 meses do ano, e vão gastando pouco a pouco, e a recompensa faz a intenção de fazer chegar até o meu pai, e depois escreve uma nota para mim que nós fizemos isso. Então a recompensa vai chegar para o meu pai também, e eu também vou sentir muita satisfação. O meu pai também vai ficar muito satisfeito por receber essa recompensa. Então a Zadu Mohan estava a explicar que quando a gente pratica uma ação e enviamos recompensa para o nosso falecido, então os falecidos recebem de imediato aquela recompensa e eles se apercebem de imediato quem que enviou aquela recompensa. Então por isso é muito importante nós enviamos, praticamos boas ações e enviar recompensa para os nossos falecidos. Infelizmente hoje o que está a acontecer quando há algum falecimento, então nós vamos em casa da pessoa que houve aquele falecimento. Então, enquanto se ainda está a fazer o preparativo do enterro do falecido, então nós entretemos em conversas necessárias. Nós nem preocupamos em enviar algum sawab, fazer necessário sawab, recitar alguma coisa, enviar para o falecido, mas sim estamos aí ocupados nas conversas necessárias. Estamos a falar das coisas que nem têm interesse. Falamos do tempo, que hoje está muito calor, hoje choveu muito naquela zona. Coisas que não têm interesse, todas as pessoas sabem que está calor, todas as pessoas sabem que está frio. Então, só para a gente criar conversas necessárias, então nós usamos esse tipo de conversa. Ou falamos de futebol, falamos de jogos, etc. E gastamos o nosso tempo até terminar nessas coisas. Ou falamos de negócio, ou falamos de política, etc. E acaba o nosso tempo ali. Então, para o objetivo pelo qual nós fomos lá naquele falecimento, a gente acaba de sair sem concretizar aquele objetivo. E não falar das senhoras, que esse tipo de fraquezas existe muito mais nas senhoras, porque quando as senhoras se encontram, então é só conversas mundanas, é só conversas desnecessárias. Diz que houve um falecimento, uma senhora foi lá encontrar com uma pessoa de casa, a senhora de casa, e ela estava a chorar muito, abraçou aquela senhora, estava a chorar muito, de repente ela notou a marca daquele jubá, vestido que aquela senhora tinha vestido, que estava a encontrar-se com ela, então viu aquela marca aqui na gola, e ficou muito admirada, mas essa marca eu conheço, que é uma marca muito famosa, desse seu vestido, mas onde é que você comprou esse seu vestido? Agora, quer dizer, todo aquele sofrimento, aquele choro, tudo esqueceu, agora está a falar de marca de vestido, está a falar desse tipo de conversas. Então, esse tipo de objetivos e ações de Dino, nós não estamos muito longe. Essa ação de Dino nós devemos trazer dentro da nossa vida, devemos fazer reviver novamente dentro da nossa vida e nós vamos ver qual é a barca que Allah subhanahu wa ta'ala vai pôr dentro da nossa vida. E foi, através disso nós havemos de, essas práticas nós havemos de encontrar na vida dos nossos piedosos. Allah subhanahu wa ta'ala hoje facilitou que existem pessoas piedosas dentro de nós. E dentro da vida de pessoas piedosas nós devemos de encontrar essas práticas sunnat, maneira sunnat de viver. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala ensinou todas as maneiras da gente viver. O Sheikh de Hazrat Maulana aqui, Muhammad Akhtar Sahib Rahimullah, costuma mencionar uma poesia que se aconteceu, se uma pessoa nasceu ou uma pessoa faleceu, o que você está a importar? O que você está a importar? O amor que você tem para com Allah subhanahu wa ta'ala deve continuar. O amor que a pessoa tem para com Allah subhanahu wa ta'ala, esse amor deve continuar. Naquele amor que tem para com Allah subhanahu wa ta'ala, não pode afetar um nascimento ou um falecimento, uma felicidade ou uma tristeza. A pessoa tem um objetivo na sua frente, ele quer concretizar aquele objetivo. E o objetivo qual é? É a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em todos esses momentos da nossa vida, seja um momento de felicidade, seja um momento de tristeza, então nós não ficarmos afetados e nós esquecermos esse objetivo que nós temos de alcançar a satisfação de Allah. É por isso que nós temos maneiras sunnah, prática de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, em todas as situações, momentos de felicidade também e momentos de tristezas também. Então em todos esses momentos, se a gente aplicar a maneira sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vamos estar dentro do nosso objetivo, não devemos de ficar afetados com situações. Então, a maneira mais fácil é nós aproximarmos das pessoas piedosas, nós procuramos as pessoas entendidas de matéria, as pessoas piedosas, e adaptarmos a vida deles, e quer dizer, fazemos o exemplo de vida deles à nossa vida. E hoje nós temos essa oportunidade, Allah Ta'ala deu essa oportunidade. Falar de pessoas piedosas não é algo muito longe, que só acontecia no tempo anterior, ou algo que está a acontecer em outros países, não. Hoje dentro de nós temos pessoas piedosas, e o exemplo da Zé Molana que nós temos aqui conosco. Então essa oportunidade que nós devemos ter, criar uma ligação com essas pessoas piedosas. Nós chegamos a ver aqui pouco tempo de conversa, quanto a gente beneficiou. Coisas que a gente não havemos de encontrar nos livros, coisas que a gente não havemos de encontrar nas palestras, mas vivendo com pessoas piedosas, na prática, nós devemos de encontrar na prática o que era a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza. Esse é o grande benefício da gente conviver com as pessoas piedosas. Então por isso, a Rasulullah, alhamdulillah, espiritual, está muito ligado à orientação espiritual, tazkia. Então nós devemos tirar proveito disso. A vinda dele, o proveito que a gente vai tirar é nós criarmos uma aproximação com Molana e havemos de beneficiar muito mais.
مفتی امتیاز ہے بھائی جاوید ان کی والدہ ہیں جمیل آپا ماشاءاللہ بہت نیک صالح خاتون وہ ابھی بیمار ہے شفا دعا کریں سب مرو ہمارے بیماروں کے لیے اللہ تعالی شفا دے اور گھر والے ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق محبت تو وہ بتاتے کہ وہ گھر میں بتاتی ہے کہ دیکھو دین کا کام ہو رہا ہے ہمارے گھر میں عالم بھی ہے مدرسہ بھی ہے لیکن دین آ رہا ہے ہمارے گھر میں یا دین نکل رہا ہے دین اصل چیز ہے دین کی محنت ذریعہ ہے دین کے لیے مدرسہ ذریعہ ہے دین کے آنے کے لیے تو دین حقیقت میں دین ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے یا جا رہا ہے دوسرے لوگوں کے طریقے آ رہے ہیں یا اپنے دین کے طریقے آ رہے ہیں ایسے ہیں ہمارے ایک استاد ہے مولانا عبداللہ دابیلیا ان کے بھائی مولانا رشید دابیلیا دارالعلوم زکریا میں پڑھاتے ان کے نکاح کے موقع پر سامنے والوں نے کہا ہم حال میں سب پورا اپنا فنکشن کرتے ہیں تو ان کی والدہ نے کہا میں کبھی نہیں آؤں گی تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہا کہ شادی میرے ساتھ نہیں ہو رہی میرے بیٹے کے ساتھ وہ آئے گا اپنی بیوی کو لے آئے گا تو پھر انہوں نے پورا کینسل کیا تو دیکھو کتنے خاتون خواتین ایسی ہیں کہ ان کی زندگی میں دین کی سمجھ اللہ ہمارے مردوں میں بھی وہ عطا فرمائے ایسے کتنے نیک صالحہ عورتیں ہیں جو دین کی اچھی سمجھ رکھتے ہیں اللہ ہمیں بھی علماء ہو کے اور دیندار کہلا کے ہمیں بھی اللہ تعالی وہ صحیح سمجھ دے اور دین ہماری زندگیوں میں آئے
تاکہ پرزین کنواتو مکین کیا صاحب دے مپوتو جنب شاہ سوئر ماؤں بھائی جاوید صاحب رانجشک اسو آمائی Jamila encontra-se doente, todos nós devemos fazer doar para Allah subhanahu wa ta'ala dar a cura mais rápida possível e uma cura que é completa. Diz amigos.
Amém.
E ele tem muita proximidade, a mãe dele tem muita proximidade com a esposa de nosso Hazrat aqui. E a esposa tem vindo sempre a conversa que a mãe, como você sabe, tem falado. Ela sempre tem vindo. Que hoje nós estamos a ver muito trabalho de DIN a ser feito. Alhamdulillah, o trabalho de DIN está a ser feito através de trabalho de DIN, através de esforço de DIN, através de madaris, etc. Mas nós temos que ver, através desse esforço todo que está a ser feito, e o trabalho de DIN todo está a ser feito, o DIN está a vir dentro da nossa vida ou o DIN está a sair dentro da nossa vida. Nós temos que preocupar, que não basta estar a fazer muito esforço, não basta existir muitas madrasas. O importante é nós ver o desenvolvimento de DIN, ver o esforço de DIN, existir o esforço de DIN dentro das nossas vidas. Isso que é importante. Diz que um Molana que está a ensinar aqui na madrasa da Azad Bir, Molana da Abelha Sab, da Matbarkat, diz que tem o seu irmão, Molana Rashid da Abelha, que está a ensinar também na madrasa de Zacaria. Então, diz que quando chegou a altura do seu casamento, os familiares da rapariga tinham dito que o casamento vai ser feito num rolo muito grande. Então a mãe disse, se é para ser feito assim, tão grande desta maneira, então não vale a pena contar comigo, eu não hei de vir neste casamento. Então, veja, por causa da mãe insistir, então o casamento foi feito de maneira mais simples possível. Então podia ser pensar desta maneira, que é para quem está a casar e meus filhos, o que tem nada a ver comigo? De maneira como eles querem fazer o casamento. Se querem fazer o casamento grande, querem fazer um casamento pequeno, quem está a casar é meu filho. O que cabe a mim é só participar no casamento. Mas não, ele quis fazer o casamento de maneira aconselhada. Então ele exigiu que o casamento tinha que ser feito de maneira simples e dessa maneira que o casamento foi feito. Então isso que nós temos que preocupar. O DIN está a vir na nossa vida ou o DIN está a sair dentro da nossa vida? Se o DIN está a vir na nossa vida, essas práticas abençoadas do Rasulullah se nós estamos a vir na nossa vida, então é bem para nós.
Quran Pak é a ayat que eu tenho tilawat ki, qalu ta'irukum ma'akum. یہ وہ واقعہ یاسین شریف کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو اپنے مبعوث کو بھیجے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے فعززناهما بثالث، ہم نے تیسرے ایک آدمی جا من اقصى المدینہ دوسرے کنارے سے آئے، نصرت کی ان کے اور دین کی باتیں پہنچائے، لوگ کو پسند نہیں دین کی باتیں، دین کے خلاف اپنے من مانی، اپنے طور طریق، اپنے رواج کے مطابق سب کرنا لوگوں کو پسند، تو یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا اور پھر ان سے کہا کہ تم جو ہے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کہتے کبھی ساحر ہے جادوگر ہے نعوذ باللہ، کبھی مشہور کہتے تھے کہ تم پر کسی نے جادو کیا، کبھی کہتے مجنون تم پاگل ہو نعوذ باللہ، تو لوگ جب علماء کی باتیں پسند نہیں تو کہتے کہ تم بتاتے نہیں کس زمانے کے دقیانوس ہو، کیسے کس زمانے سے تم نکلے، اور تم ایکسٹریمسٹ ہو اور تم فنڈامنٹلسٹ ہو، یہ تمام چیزیں لوگ بولا کرتے ہیں، تو فرمایا قالوا طائرکم معکم، یہ تمہارا جادو تمہارے ساتھ ہی ہے، تم ہی جادو تمہارا، اور زیادہ وقت اب کم رہ گیا، تو جیسے کہ آج ہمارے جو جادو ہے اصل میں ٹی وی ہے سامنے اور اس کے اوپر اسماء الحسنی لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی ہے، تو یہ جو زدین ہے اور ٹی وی پر ننگی عورتیں آتی ہے کیا کیا چیزیں نہیں اور اللہ کا نام اوپر، یہ ہے ہمارا جادو، قالوا طائرکم معکم اور کوئی نہیں، آدمی دکان میں دھیان نہیں دیتا، صحیح محنت نہیں کرتا ہے، کہا کسی نے جادو کیا اس نے میری دکان نہیں چل رہی، آدمی جو ہے بھی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہے اور پورنوگرافی دیکھتا ہے انٹرنیٹ پر، پھر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی نے جادو کیا، یہ کوئی جادو نہیں، قالوا طائرکم معکم، جادو تمہارا ہی اعمال میں ہے، تم سیدھے ہو جاؤ کوئی جادو نہیں، جادو حقیقت ہے، لیکن آج ہر چیز ہم دکان میں دھیان نہیں دیتے، شادی میں ہم سب غلط غلط دوسری عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں اور اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں، یہ ٹی وی وغیرہ، یہ جو لباس ہمارا، یہ عورتوں خصوصاً مرد بھی جب ہم ایسے لباس پہنتے ہیں جو سطر کو نہیں چھپاتے، ہماری عورتیں چھٹی ٹریول کرتی ہے وہ کوئی ہالیڈے میں جاتی ہے تو کیسے لباس، تو یہ شیطان کو موقع ملتا ہے ان کو سب نقصان پہنچانے کا، کسی نے جادو نہیں کیا، ہم نے خود اپنے اوپر یہ چیزیں، اپنے پاؤں کے انگلیاں خود اپنے کلہاری سے ہم نے اس کو کاٹا ہے، تو یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے، یہ بات سمجھو
قالوا طائركم معكم esse é um versículo do Surah Yasin que vem a falar daqueles dois indivíduos que Allah SWT enviou para chamar as pessoas para o Deen e chamar as pessoas para Allah SWT, e depois Allah Ta'ala ainda aumentou mais um indivíduo e eles ficaram três para chamar o seu povo, mas o seu povo não aceitou as palavras dele e tentaram fazer mal a eles e acabaram com eles, assassinaram eles. Então aquele povo estava a dizer que isso aqui é feitiço que vocês trouxeram. Então eles responderam a dizer que esse feitiço é suas, vossas próprias ações, que vocês que estão junto com o vosso feitiço, que vocês é que não querem acreditar, não é um feitiço, mas sim esse pensamento vosso errado que vocês têm e que vocês criaram esse próprio feitiço. Então diz que hoje nós queixamos de feitiçaria. Nós hoje queixamos de feitiçaria, que isso está a acontecer, aquilo está a acontecer, é porque este e aquele fez mal para mim. Mas nós é que procuramos maldade para nós mesmos. Dentro da casa nós temos um grande televisor, nós assistimos muitas coisas de maldade nesse televisor, e junto aí, em cima daquele televisor, está escrito o nome de Allah SWT. Qual é o respeito que a gente tem por nome de Allah SWT? A 99 qualidades de Allah SWT em cima do televisor, que a gente assiste todo tipo de maldade. Então esse foi isso que nós escolhemos para nós mesmos. Nós nos celulares temos internet e nós abrimos sites pornográficos, estamos a assistir filmes pornográficos e esse tipo de coisas, e depois através disso cria divergência dentro da nossa casa, até chega o momento de quebrar o nosso casamento. Depois nós começamos a pensar, aquele que está a tentar fazer mal para mim ou outro que tentar destruir o meu casamento não está satisfeito comigo, mas nós esquecemos que nós é que criamos a destruição através das nossas próprias mãos. Feitiço, nós é que estamos a procurar essa feitiçaria, nós é que procuramos fazer através dessas nossas próprias ações, não é que é algo que vem de fora. Diz que nós podemos ver aquele que não tenta esconder a sua parte privada, o seu satan. Então como é que nós esperamos o bem que há de vir para essa mesma pessoa? Hoje nós podemos ver de que maneira nossas esposas estão a vestir, especialmente quando eles saem para passeio, especialmente quando eles saem para alguma viagem, qual é a roupa que as nossas esposas estão a vestir? E todas as pessoas estão a olhar, estão a lançar um olhar sobre as nossas esposas. E depois, o que nós pensamos que vai manter bem o nosso casamento? Então, é isso. Feitiçaria nós escolhemos com as nossas próprias mãos.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ, یہ سفر کا مہینہ ابھی چل رہا ہے اور لوگوں کے بہت سے غلط عقیدے ہیں کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں, بہت تکلیف مردوں کو خصوصا بہت ان پر حالات بہت آتے ہیں, اور یہ کہ اگر نکاح کیا سفر کے مہینے میں اس کو کوئی برکت نہیں ہوگی, تو اور کوئی اہم کام سفر میں مت کرو, یہ سب غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا لا سفر, یہ تمام غلط عقیدے جو ہیں, برے خیالات جو ہے اس کوئی نہیں. ولا طیرہ, عرب یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا, دین تو ان کے پاس تھا نہیں, استخارہ نہیں کرتے, نہیں جانتے تھے استخارہ, مشورہ نہیں جانتے, تو ایک پرندہ کو اڑاتے, اگر وہ داہنی طرف اڑا تو وہ سمجھے کہ اس میں خیر ہے, بھلا ہے اس کام میں, اور اگر بائیں طرف اڑا تو اس میں نحوست ہے, خرابی ہے, یہ کام مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا, پرندہ جس طرف وہ جانا چاہے وہ اڑے گا. آج کل ہمیں پتہ نہیں, یہاں ہمارے یہاں اگر ہم راستے جا رہے اور بلی ادھر سے ادھر گئے تو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا آگے, تو ایک بلی کے دوڑنے میں کوئی ایکسیڈنٹ کی طاقت ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ایکسیڈنٹ کی طاقت؟ یہ تمام جو ہے واہیات سپرسٹیشن جو ہے امت میں ابھی تک بہت ہے. تو ولا طیرہ ولا حامہ, یہ جو رات کو وہ بیٹ کیا بولتے ہیں الو جو نکلتا ہے, اس کے متعلق بھی برے برے, کوئی اس میں بھی کوئی طاقت نہیں. طاقت ان اللہ علی کل شیء قدیر والخیر بیدہ, اللہ تعالی والشر والخیر بید اللہ, تمام چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو یقین ان تمام چیزوں سے ہم نکالیں, یہ تمام واہیات غلط ہے بالکل. مسلمان کو پکا عقیدہ رکھنا چاہے اور بہت مثبت ہونا چاہے, ان چیزوں سے متاثر نہ ہو. ہمارا تو تعلق اللہ سے, اللہ کی قوت اور اسلام جیسا مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, یہ واہیات کہاں مسلمان کی زندگی میں.
پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیر سفر ولا تیارہ کہ اسے انہوں نے اکربتار ہوں ماں اور اگر نہ سمجھا پسار میں ایک سفر مجھے بیٹھ مجھے سوچ کہ ہوں ماں پہنسا میں گھر رسا ہوں اس میج سفر پہنسا کہ ایسے ہوں میج دے مجھے دفکلدار ہوں میج دے مجھے افلیسوں ویر پر پسو شامیت ویر پر اس ہمیں پروفیسر اللہ سمجھے سے انہوں نے اکربتار ہے نیوم کوئی دیسے mas sim, devemos acreditar só em Allah subhanahu wa ta'ala. E naquele tempo de ignorância, antes da pessoa viajar, ele fazia voar um pássaro. Se aquele pássaro voava do lado direito, ele continuava com a sua viagem. Ele dizia que para a minha viagem vai andar bem. Se voava do lado esquerdo, ele mudava de intenção. Eu não posso viajar porque esse pássaro voou do lado esquerdo. Então naquele tempo ainda não havia istikhara. Istikhara significa você quer fazer algum trabalho, então pede opinião a Allah subhanahu wa ta'ala. Pede orientação a Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é o trabalho de bom você vai fazer? Não havia mashwera, ações em conjunto, fazer mashwera onde Allah subhanahu wa ta'ala pôs khair, onde Allah subhanahu wa ta'ala pôs o bem. Mas tinham esses maus hábitos dentro dele, que para viajar fazia voar um pássaro, se voar do lado direito continuava com a viagem. E muitas pessoas hoje em dia também têm esse tipo de pensamento. Ele está a viajar, de repente cruza um gato preto, ele agora para com a viagem, até chega de voltar para casa. Agora já não posso viajar, senão vai fazer acidente, porque passou um gato dessa cor ou daquela cor. Um gato, o que tem? Vai interferir na sua viagem. O acidente também vem por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a pessoa deve acreditar somente em Allah subhanahu wa ta'ala. E desta maneira muitos acreditam morcegos, cruzes, etc. Quando vem morcego, passou por sua casa, ou veio cruza, pousou na sua casa, então eles pensam que alguma maldade está a vir. Isso tudo são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. É como qualquer uma outra ave, qualquer outro animal. Não tem poder de nada, exceto quem tem poder é Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós devemos tirar essas todas as convicções erradas dentro de nós e trazer a convicção certa, a confiança certa em Allah subhanahu wa ta'ala.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ میری امت میں سے, اور 70,000 تحدید کے لیے نہیں ہے, تکثیر کے لیے کہ بہت سارے, صرف 70,000 نہیں, میری امت میں سے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. تو آپ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہے, تو اور بھی چیزوں میں یہ بتایا کہ جو لوگ رقیہ تعویذ نہیں کرتے, نہ کرتے نہ تعویذ لیتے ہیں کسی سے, علماء نے لکھا جو ناجائز حرام تعویز ہے وہ نہیں کرتے, لیکن اور علماء نے لکھا اعلی درجہ ہے کہ بالکل کوئی تعویز نہ کرے, قرآن کی تعویز استعمال کرے, تینوں قل کافی ہے, آیت الکرسی کافی ہے, برکت کی کتنی آیتیں ہیں, دل کی بیماری ہے کتنے آیتیں ہیں اس کی شفا کے لیے, قرآن شریف پورا سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کون سی شفا, سب شفا قرآن میں ہے. تو لا یسترقون کوئی تعویز نہیں لیتے, کوئی تعویز کا کام بھی نہیں کرتے, یہ لوگ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب فرمائے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ, دعاؤں کرو اللہ سے, قرآن کو استعمال کرو, اور ہر مسلمان کے پاس قرآن ہے, آپ کو کوئی عامل کے پاس جانے کی ضرورت, کوئی تیسری تعویز لینے کی ضرورت, اور جو تعویز دیتے لوگوں کا ایمان خراب نہ کرے کہ وہ پھر بھروسہ لوگوں کا تعویز پر ہو جاتا ہے, اور اللہ کی ذات سے ہٹ کے پھر دوسرے غیر اللہ پر یقین ہوتا ہے. تو یہ بھی کام نہ کرے جہاں تک ہو سکے, اللہ سے تعلق رکھے. تو یہ بہت اہم قیمتی ایمان کی باتیں, ضروری باتیں.
صلی اللہ علیہ وسلم سین تمیل سور میں امت سبعون الف وہ اتران جنت سین اجوج دکان دے سین تیر پسا کشتیو دیش پانتو فیر صلی اللہ علیہ وسلم دیس تین تمیل não significa o número exato, mas significa para mostrar a quantidade, para mostrar que muitas pessoas do meu umat até passam esse número de 70 mil. Normalmente essa palavra 70 utilizava para mostrar muita quantidade. Então muita quantidade do meu umat, muitas pessoas do meu umat vão entrar no Jannat, no paraíso. E uma coisa tão grande sem ter que passar por castigo do inferno, que ninguém vai conseguir suportar. E não só, sem ter que esperar ajuste de conta também, para a pessoa poder entrar no Jannat, ou esperar ver as suas contas. Essas pessoas vão entrar no Jannat do paraíso diretamente. Quem são essas pessoas? O profeta Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou algumas ações, e entre elas também mencionou la yarqun wa la yastarqun, quer dizer que não são aquelas pessoas que nem fazem ta'wiz também e nem dão ta'wiz também para outras pessoas. Alguns ulama disseram que ta'wiz referido aqui é palavras de idolatria, aquele ta'wiz que é haram, que é proibido, mas os ulama dizem que alto grau de piedade e seja qualquer tipo de ta'wiz que for, não, a pessoa não deve receber esse ta'wiz, a pessoa não deve pedir esse tipo de ta'wiz, ele nem deve usar esse tipo de ta'wiz. Então, nós devemos usar, são versículos do Corão, que são suficientes para nós. A pessoa recitar aquele trecho de manhã, a pessoa recitar à tarde, é suficiente para qualquer tipo de dificuldade, é suficiente para qualquer tipo de proteção. Sura Fatiha que fomos ensinados, a pessoa recita a Sura Fatiha. Quais não são as vantagens da gente recitar o Sura Fatiha? Então nós não trazer essa convicção errada dentro de nós. Então nós não precisamos de usar esse tipo de coisas, como ta'wiz, etc. E não estragar também a mentalidade de outras pessoas. Porque através do ta'wiz que você está a dar para outra pessoa, você está a criar uma convicção errada da pessoa. Ele acaba de acreditar naquele ta'wiz em vez de acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. O Prophet sallallahu alaihi wasallam falou de 70 mil pessoas, quer dizer, o maior número de pessoas vão entrar no paraíso. Uma das pessoas é essas que eles não praticam esse tipo de ação.
ایمان کا سودا نہ کرے, تعویذ دے کے یقین تعویذ پر آ جائے اور ایمان کو ایک طرف کھو بیٹھے. عورتیں آتی ہیں نہ ان سے پردہ, نہ ان کو پردہ کا کچھ کہتے بھی ہے, مرد آتے نہ نماز ان کی زندگی میں, نہ نماز کا کچھ بولتے ہیں, نہ داری ہے نہ داری کا کچھ کہتے ہیں, بس ایک تعویذ سے سب کام بن جائے گا. تم اپنے جو چاہو کرتے رہو, ایک تعویذ لٹکا دو اور سب تمہارا کام ہوتا رہے گا. یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام والا اسلام ہے, قرآن والا اسلام ہے, یا آپ اپنا ایمان ہم بیچتے ہیں, اپنا بھی دوسروں کا بھی؟ تو ان تمام چیزوں سے بچے اور صحیح دین پر ہم آ جائیں.
Não vender nosso imã. As pessoas vêm levar talvez, e nós estamos a dar talvez a essas pessoas. Estamos a escrever alguma coisa, dar para ele, e estamos a trazer a convicção errada dentro daquela pessoa, que ele agora vai deixar de confiar no nosso natal e vai confiar naquilo que a gente está a dar. Você leva isso e guarda isso consigo. Basta você pendurar isso, você vai ficar bom. Todas as suas dificuldades vão desaparecer, todas as suas doenças vão desaparecer. Nós estamos a criar a convicção errada dentro dele. Estamos a estragar nosso imã também, e estamos a estragar imã das pessoas que estão a vir encontrar connosco também. muitas vezes vêm senhoras sem pardar, né? Quer dizer, sem estarem cobertas, assim é verdade também, vêm encontrar connosco. Nós nem importamos por nada, estamos à frente de uma senhora assim sem pardar, ela vem pedir taviz, muito bom, você leva esse taviz, põe esse taviz, todos os seus problemas já estão resolvidos. Nem procuramos saber de pardar e não pardar, etc. Está a praticar islam, não está a praticar, nós não procuramos saber de nada. O homem vem, ele nem vem fazer salat também, ele apresenta os seus problemas, a gente escreve alguma coisa, dá ele, se agora o seu problema vai ficar resolvido, você não preocupa. Nem procuramos exortar ele para a prática do salat. Como é que o problema dele vai estar resolvido se ele não vem se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, não vem fazer salat? Então, desta maneira, nós estamos a estragar o nosso din, estamos a estragar o din da pessoa também. Não preocupamos em trazer o din na vida dele. Então, não vender o nosso imã desta maneira.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يا الله دين کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما دین پر صحیح چلنا ہم سب کو نصیب فرما ہم سب کا دین دنیا آخرت اپنی مہربانی سے بنا دے وصلى الله على النبي الأمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.